Mänguklotsidest linna ehitamine läks lõpuks igavaks. Otsustasime vennaga, et nüüd tuleb teha nii kõrge Paabeli torn kui vähegi võimalik ja siis ka üks korralik keelte segamine, nagu piibliloost mäletasime. Aluse panime kokku neljast klotsist, teise korruse kolmest ja edasi läks ehitamine klots haaval. Algus oli päris lihtne. Sa tead ju isegi seda, sest kõik lapsed on kunagi täpselt nii klotse üksteise otsa ladunud. Sa tead sedagi, et mida kõrgemaks torn kerkib, seda täpsemalt tuleb klotse panna. Ladusime ja ladusime. Viimaks märkasime, et meie Paabeli torn kõigub veidi. Siiski saime tippu veel ühe klotsi. Aitab nüüd, muidu kukub ümber, andis minust noorem ehitaja nõu. Ei kuku midagi. Ma oskan nii panna, et tuleb veel kõrgem. Ära pane, ümber kukub ju, hädaldas Rein. Ära tule segama, muidu kukubki. Oleksin tahnud olla toas päris üksi ja rahulikult edasi ehitada.
Ära pane!
Uksele tuli ema. Ta pilk oli hoiatav, sest meie vaidlus kippus vägisi häälekaks minema. Ma panen ainult ühe klotsi veel. Ma panen väga ettevaatlikult. Tasandasin häält ja püüdsin venna sellega nõusse meelitada. Ma pidin sellega hakkama saama. Hoidsin hinge kinni, kui peaaegu poolemeetrise peenikesele tornile veel ühe korruse lisasin. Torn seisis püsti. See oli kõige kõrgem, mida olin kunagi suutnud kokku panna. Vaatasime oma saavutust võlutult ja mina muidugi uhkelt, kuni meie imeline ehitis väga aeglaselt, aga kindlalt ühele küljele kalduma hakkas. Torn püsis veel koos, kuid vajus üha enam. Puuklotsid tundusid olevat ülemises osas justkui üksteise külge liimitud, kui pikk sirge klotsirivi ilusasti looka paindus. Lõpuks kostus hele klobin ja üle põranda veeresid peaaegu kõik meie torni korrused. No algul arvasin, et Ein hakkab nutma või minuga riidlema, aga venna nägu läks hoopis nalle täis. Ta rabeelis ja siples seal vaibal klotside keskel, tõmmatas neid kord jälle sülle ja pildudes siis jälle üles õhku. Tal oli väga lõbus. Para kara nara semidera hõkk! Rein jätkas oma imeliku pudikeelt ja lõkerdas ise naerda.
See on keelte segamine, seletas ta. Kõlla mölla, pulla kõlla.
Ka minul oli tulnud äkki elu sisse. Tsiu, miu, viu, kiu. Mina olen nüüd hiinlane, tsink, plõng, pang.
Aga mina olen venelane, hüüdis Rein vahele. Drama nii eva kudamuta soma moosa.
Mina olen prantslane. Ma sõõsu ääde kooble näe. Kolistasime klotsidega, rääksime võõraid keeli. Naersime mõlemad ja tegime järjest imelikumaid ääli. Meie Paabeli segadusse katkestas ema.
Mis asja te seal toas nii hirmsasti möllate ja kolistate? Ei tea küll, mida naabrid seal allkorrusel mõtlevad.
Jätkasime veidi ajapärast endiselt. Ema tuli jälle uksele.
Nüüd aitab. Tulge sööma, aga enne koristab Irene toa ja korjab kõik lotsid karpi tagasi. Rein tuleb, aitab mind köögis.
Miks jälle mina? Tahtsin emale öelda, aga ei öelnud, sest emaga selles asjas vaielda poleks olnud mingit mõtet. Terve tuba oli klotse täis. Nüüd tundus olevat 10 korda rohkem kui algus karbist välja võttes. Ma ei tahnud need mööda nurki otsida. See oli nii igav ja raske. Oleksin selle asemel teinud üks kõik mida muud. Istusin paar minutit liikumatult keset suurt segadust. Purnitsesin enda ette. Mõtlesin pahameelega, et ma ei saa seda tööd isegi mitte õhtuks valmis. Rein ümises köögis tuttavat lastelaulu ja klõbistas lusikatega. Küll temal on hea töö. Mõtlesin kurvalt ja tundsin, et nut on juba päris kurgus. Siis märkasin järsku, et kolm klotsi olid jäänud laua all peaaegu üksteise kõrvale. Ühel klotsil oli M, teisel A ja kolmandal I. Mai. See oli just nagu meie tädi Mai. Tegelikult oli tema nimi Maimu. Õngitsesin diivani alt välja klotsi tähega M. Päris enda jala juures leidsin klotsi U ja kokku sain Maimu. Tõssin selle sõna klotsi karpi. Siis sain üsna kiiresti kokku sõna puu ja panin selle karpi. Kala, veel, õu, ei, siis. Mäng läks päris põnevaks. Unustasin hoopis, et pidin tegema üht igavalt tüütud tööd. Tõmbasin vaibaserva toolijalt sirgeks ja panin klotsi karpile kaane peale. Valmis. Mul oli kuidagi väga hea olla. Olin teinud ühe vastiku asja vahvaks. Läksin kööki sööma. Ema vaatas mind natuke üllatunult. Kas sa said valmis? Küsis ta igaks juhuks. Sain. Igatahes oli see maailma parim töö, seletasin juurde. Tõesti või? Ema vaatas korraks üle ukse elutuppa. Ei öelnud enam midagi. Ka mina ei öelnud midagi. Otsustasin ettagi saladuseks, kuidas ma toa nurisemata ja porisemata korda tegin. Otsustasin enda, mis et püüan teine kordki tüütud ja igavad asjad kuidagi põnevaks mõelda. Kui ema palus mul lauda katta või nõusid pesta, siis mõtlesin, et kõik toidu nõud ja potid pannid kannud elavateks inimesteks. Nugadest kahvlitest said isad ja supilusikatest emad ja teelusikatest said nende lapsed. Suur puulusikas võis olla vanaema ja teekanpliidil linna katlemaja, millest aur nagu kõrge korstna suits välja pahiseb. Supitaldrikud mõtlesin väikesteks basseinideks ja suured potid paksudeks hiiglasteks, kelle lamedad mütsid peas ja põigiti kõrvad küljes. Terve köögi võis võlumaailmaks mõelda ja enda jaoks kuidagi huvitavaks teha. Kuna tahtsin, et minu mänguinimestel alati hea oleks, hoolitsesin selle eest, et nad korralikult sahtlis, karbis või kapis oleksid. Nii õppisin märkamatult asju oma kohale tagasi panema ja see polnud sugugi enam raske või tüütu. Ükski töö pole ebameeldiv, kui sa oskad seda teha nii, et sul endal põnev on. Usun, et sa oled seda ka ise proovinud. Kui ei, siis järgmine kord proovi. Keele kodu on suu. Seal on ka hammaste asupaik. Kas sa tead, miks on taevaisa inimesele suhu pannud keele? Kui sa nüüd hästi järele mõtled, siis pole see väike punane tegelane seal sugugi ilma aegu. Kui sa sööd, aitab keel toidu hammaste vahele ja pärast mälumist kurgust alla lükata. Keel aitab sul sõnu öelda ja rääkida. Keelega saab ära tulevat piima hammast logistada. Keelega saab moosise lusika puhtaks limpsida. Kindlasti sa oskad veel mitmeid keele ülesandeid ära arvata. Aga nüüd kutsun sind keele jutu juurest hoopis lillede juurde. Kevadised soojad vihmad olid maa, rohu ja puud puhtaks pesnud. Kuidas sina pärast pesemist kuivaks saad? Eks ikka käterätiku või saunaliina abil? Looduse käterätikuks on tuul ja päike. Päike kuivataski maa ja meelitas veel kevad niiskest mullast välja igasuguseid lilli. Lilled meelitasid omakorda enda juurde väsimatud töömehi, mesilasi. Istusin aias kreegipuu all ja kuulasin mesilaste suminat. Aia teises ääres Sireli põsaste vahel sinetas silladest ehk siniliiliatest. Oled kindlasti näinud neid magusalt, lõhnavaid, kitsaste lehtede ja teravate õieservadega helesinised lilli. Kevaditi olid just need õied minu lemmikud. Meie aias olid sillasid väga palju, ainult et pean sulle vahepeal midagi selgitama. elasime kahekorruselises puumajas. Peale meie elas seal veel kolm peret. Kõikides peredes olid lapsed, peale ühe. Just selle kodu perenaine jälgis hoolega, et ükski laps ei meelega ka kogemata satuks tema peenramaale ka õunaaeda. Peenrama jäi ühele poole maja ja suur õunaaed teisele poole. Mõlemad olid jagatud võrdselt kõigi perede vahel. Lasteta tädi ei käinud vist tööl, sest alati, kui meil hoovis mängides pall kogemata üle madala aia tema maale langes, tegi ta otse kohe akna lahti ja siis saime hirmsasti pahandada. Kui ta meiega riides, hakkasid kõik naabri koerad aukuma, sest tal oli nii kõva ja kile hääl. Kartsime seda naabri naist. Nägime teda peaaegu alati mossis ja kuidagi väsinuna. Pisutki lahkem nägu oleks teinud temast päris ilusa inimese. Mäletan naabriproua alati hoolitsetud heledat soengut. Mis meile lastele aga nalja tegi, olid tema süsimustaks maalitud kulmud, mis talle üldse ei sobinud. Tema tige nägu tundus nende kulmude tõttu veel tigedam. Lapsed sosistasid oma vahel, et ta värvib neid tõrvaga. Oled sa kuulnud juttu lumivalgekesest? Minu raamatus oli selle loo kuri kuninganna just meie naabritädi nägu. Kui see tädi mulle vastu tuli, teretasin alati. Mõnikord ta ütles tere, mõnikord mitte. Aga ema oli mulle õpetanud, et viisakas peab olema kõikide inimestega. Suur sireli hekk ja tuhanded siniliiliad jäid õnnetuseks just selle naabritädi aia osasse. Mõnikord oleks tahtnud nii väga vaadata lilli ja mesilaste toimetamist lähemalt, nagu ei saanud. Selleks ei olnud mitte mingisugust võimalust. Samad lilled kasvasid ka meie lähedal vanas surnuaias, aga sinna ei tohtinud me oma pead jalutama minna. Ühel päeval, kui mesilaste sumim mind jälle keelatud aiasopi meelitas, tuli pähe kiuslik mõte. Otsustasin kätte maksta. Aga kuidas? Meelega naabritädi lilleaeda minna ma ei saanud, sest hoolikalt riisutud liivasel aiateel oleks jäljerida mind reetnud. Tuli välja mõelda midagi sellist, millest jälgi ega ühtki märki ei jääks. Neid mõtted haududes oli minu enda nägu vist sama mossise tige, nagu kättemaksu ootaval naabritädil. On imelik, et halvad mõtted peegelduvad inimese näoilmes, isegi siis, kui see halba veel välja ei ütle või otseselt ei tee. Istusin jälle oma kreegipuu all pingil. Mõtlesin ja mossitasin. Mossitasin ja mõtlesin. Tõusin lõpuks otsustavalt püsti, marssisin aiavärava poole ja piilusin naabritädi akent. See oli kinni. Isegi õhuaken polnud lahti. Kõik oli vaikne. Vaatasin siis uhkelt üles tema teise koruse kööktoa poole ja näitasin keelt. Ajasin keele nii pikalt suust välja, kui vähegi ulatas ja tegin sinna juurde kõige koledamaid grimasse, mida oskasin. Tundsin, kuidas tigedus nagu tuline tuul kardetud naabinaise aknasse lendas. Ma ei kartnud enam. Olin enda arvates tähtis kohtunik, kes määrab kurjategile õiglase ja karmi karistuse. Kuid see tigeduse tuul tegi midagi ehmatavalt. Samal hetkel lendas aken pärani lahti ja naabritädi pistis pea kardinate vahelt välja. Ma juba peaaegu kuulsin, kuidas ta minu peale karjuma pistab. Aga isa ei tulnudki. Ta naeris. See oli kõlav ja hirmus naer. Niivisi naeris vist kuri kuninganna, kui lumivalgeke mürgis õunatüki alla neelas. Kui mina tundsin, et mingi vastik lomp tuli kurku, jalad ei jaksanud jooksu pista. Seisin nagu kivi kuju ja vaatasin maha. Siis kuulsin veel, kuidas ta võidukalt küsis. Kas kirikus õpetatakse teile keele näitamist? Seejärel lendas aken uuesti kinni. Teadsin vanemate kõnelusest,
et naabritädi ei salli meie kirikut ja üldse usklikke. Nüüd olin ma oma õiglase karistamisega asja veel hullemaks teinud. Jooksin kuuri taha. Keerasin ühe plekk ämbri tagurpidi, istusin sellele. Päike soojendas kuuri seina ja kärbsed pirisesid. Kaks kollast liblikat tantsisid oma pulmatantsu. Olin segaduses ja pisarad kippusid vägisi silma. Ma ei mäleta, kui kaua ma seal istusin, aga ühest asjast sain pika mõtlemise peale aru küll. Kättemaks teeb halvad asjad veel hullemaks. Emal oli olnud siiski õigus, kui ta ütles, et viisakas peab olema kõigi inimestega. Mõnikord me ei tea, miks keegi on kurb või mossis või lausa tige. Võibolla on ta haige. Võibolla ta tahab teissugune olla, aga ei oska. Võibolla on tal kodus pahandusi, millest meil pole aimugi. Mul hakkas äkki kurjast naabritädist kahju. Mõtlesin, et vist on ta kuri sellepärast, et ta ei armasta taevaisa ja kirikut. Siis ta ei oska ka palvetada. Võibolla tal polegi üldse kedagi, kes tema eest palvetaks. Mina teadsin küll, et minu pärast palvetavad ema ja isa ja mummi ja tädi Maimu ja kes teab veel, kes. Olin ka kirikus jutlusest kuulnud, et kuri tuleb heaga ära võita. Ema ütles õhtul, et ma pean nüüd oma rumala teo pärast vabandust paluma. Ma ei uskunud, et sellega hakkama saan. Võtsin kaua aega oogu, aga ükskord, kui naabritädi kaevule vett võtma tuli, läksin ta juurde ütlesin. Palun vabandust, et ma keelt näitasin. Kas sa arvad, et ta naeratas? Tegi mulle pai, andis kommi. Ei, ta ei teinud mitte midagi. Vaatas mulle ainult imelikult ehmult otsa. Võttis kiiresti vee ämri, läks majja. Minul aga oli sellegi poolest hea ja kerge olla, nagu mingi nähtamatu, raske kott oleks seljast maha võetud. Sama päeva õhtul juhtus veel imelikum lugu. Olin just oma tuppa minemas, kui naabritädi uksele tuli. Ma mõtlesin, et nüüd hakkab jälle millegi pärast pahandama. Irene, kas sa oled kunagi näinud, kuidas vanasti pesu rulliti? Küsis ta minult imeliku küsimuse. Ei ole, vastasin arglikult. Kui sa tahad, võid vaatama tulla. Ma hakkan just linu rullima. Kõheldes astusin üle läve. Ma polnud kunagi varem tema juures käinud. See oli olnud alati nagu muinasjutu salakamber. Uudisimu tekitav natuke õudne. Mõnikord oli seal kostunud imeliku tuhmi, plaginat ja kolksatusi. Nüüd aga avanes mulle uskumatult teissugune pilt sellest, mida olin ette kujutanud. Ukse kõrval, paremal pool, rippus seinal suur peegel. Teisel pool nägin kirju sitsiride varjust tillukest kööginurka. Tuba ise oli puhas ja korras. Diivanil lebasid ristpiste mustrist tikitud suured padjad. Kas tõesti oskas see kuri tädi nii ilusaid asju meisterdada? Suurel ümmargusel laual keset tuba nägin, aga imeliku lainelist puulauda ja midagi ilmatu suure taignalulli sarnast. Naabritädi pani osavalt voodilina kokku ja keerutas ümber puurulli. Siis tõmbas ta lainelise puulaua külla rulli. Nii tegi ta mitu korda järjest. Lõk, 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 lõk. Ikka edasi ja tagasi. Selle imeliku puulabida liikumisest tekkis tuhplagin, mis oli ukse tagant kuulates tundunud nii võristavana, isegi kohutavana. Tädi aga seletas, kuidas see rullimine paksud linased kangad pehmeks klopib. Pärast ootamatut külaskäiku võisin naabrilastele uhkelt teatada, et minu sõda kurja naabrinaisega on lõppenud. Vähemalt oli meie vahel nüüd vahe rahu.